varbūt es kā tu vērtē šodienas Roberta Zvennieka startu un nu pusfinālā jau bija spēkam noteikti iemiekoši šodien.
Nu, pēc tā kā izgāja brauciens bija ļoti labi līdz pēdējiem aplim. Viss bija tā kā ideāli un arī tie puiši, tā kā mēs bijām domājuši, kad ja viņš izskries to startu kopā ar ķīnieti, ka pārējie tur aizmugurē bišķiņi tā kā sanervozēsies un tieši tas arī notika. Bet, nu, es uzskatu, ka tajā brīdī, kad bija pēdējais aplis, ka vienkārši tad ieslēdzās tā kā tā sapratne, ak, Dievs, jo esi tik tālu, un tas ķīniets gāja uz pasaules rekordu, un līdz ar ko Roberts jau noteikti iekšķiram, es jau sāku atpalikt, ja, tur kaut kādas tā šaubas sāka rasties, es tā domāju, es ar viņu vēl neesmu runājis, grūti pateikt, bet tas, ko es redzēju, saku, tas ķīniets gāja uz jaunu pasaules rekordu, kas nav labots jau daudz gadus, un līdz ar ko tas brauciens bija ļoti ātrs, un tas var iedot tā kā, nu, to sajūtu, kā es jau netieku līdzi, un Un tajā brīdī korejiets tā kā izmantoja to, ka viņš ieskrējās un pavisam nedaudz pietrūka.
Tā varētu būt tā kā pieredzes trūkums
vairāk? Es domāju, ka nē, vienkārši nu, kopumā, ka tā ir tā debija. Es domāju, ka tas tā pirmo reizi šajā vidē. Es saku, tas man, priekš manis ir, es domāju, labs pamats nākošām jau olimpiskām spēlēm. Jau uz Pekinu mēs jau varam cerēt, ka rezultāti būs krietni augstāki.
Kas ir tas, pie kā tad būtu jāstrādā, skatoties tos starts, kādi šeit ir bijuši kopumā?
Nu, es domāju, ka nevar neko tādu pateikt, o, kaut kas bija slikti, vienkārši jāturpina iesāktais, jo mums ir pārāk īsts periods bijis.
Ja mēs... laukumu
varbūt? Nē, tas, nu, tas, protams, kad ar laiku mums to vajadzēs, bet treniņu ziņā tās, nu, tas ir pilnīgi cits tās. Tas nav par to, kāpēc tie rezultāti tādi vai šādi. Bet ka mums ir vienkārši jāturpina. Mums ir, es saku, nepilni divi gadi bijuši, kopš mēs trenējam viņu. Nu, pie pareizas programmas un visu tā procesu.
Kas tev kā trenerei vārījās galvā pusotru divas apusējas beigā?
Nu, es tikai cerēju, ka viņš, nu, kā lai saka, turpinās tos lidojumu. Bet nu, es principā, es neko nedomāju. Es domāju, tā es tik skatījos, ko viņš tur dara, un cerēju, ka lai paliek uz kājām galvenais un lai nopinišē.
Tā kā saminstinājās, kas tajā brīdī tur no malas skatoties bija?
Es domāju, tur bišķi ieķērās tā kā slida, jo kad tev bišķi pamainās tehnika arī uz nogrumu fonu, ja tev vienkārši nu, tā slida, tā kā man iztījās tajā, kur ir finiš zona, tajā bija aplik pirms tam tā kā slida aizķērās. Un tas var reizēm notikt tā kā uz to, kad samainās bišķi tehnika.
Kā tad būtu kopumā mūsē jūs starts vērtējāt nu, šajās olimpiskajās spēlēs? Olimpiskās spēlēs aizdīs atzīstami, varēja būt labāk?
Tā kā es esmu iepriekš teikusi, kad uz olimpisko kvalifikāciju ierodās ap 200 sportistiem un uz olimpiskām spēlēm atbrauc tikai 60, kurus sadalot tā kā pa trīstām distancēm un kā kurš kvalificējies un plus stafešu komandas. Tad es teikšu, mums tas ir ļoti vērā ņemams sasniegums priekš Latvijas un tas, ka mēs jau divi cilvēks bijām spējīgi nu, atvest uz olimpiskām spēlēm un plus ir abi divi nostartējuši priekš Latvijas nu, ļoti augstā līmenī. Jo pirms tam tikai Haraldam bija viena desmitā vieta, ja, augstākais, bet šis ir nu, es uzskatu, vērā ņemam rezultāti.
Nākamās spēles stafetes komanda jāgatavo?
Nu, mēs to arī darām jau tagad, jo bez stafetes jau nekas nenotikt. Jā, mēs tagad gatavojam stafešu komandu, kas šobrīd mājās gatavojas pasaules junioru čempionātam, trīs puiši un tā.
Paldies.
Paldies.